Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Председателот на Комисијата за надворешни работи на германскиот Бундестаг Михаел Рот вчера престојуваше во Скопје. Тој им упати јасна порака на македонските политичари повеќе да се грижат за државата отколку за партиите и да дадат поддршка за уставни измени потребни земјава реално да ги почне преговорите со Унијата. Тој изрази надеж дека во македонското собрание ќе се создадат услови за тоа.
Се надевам дека сега во македонскиот парламент ќе може да се создадат предуслови за да може да се продолжи ангажирано со пристапните преговори. Знам дека на многумина воопшто не им паѓа лесно кога станува збор за овие уставни промени, но секој треба да си го постави прашањето е не како може јас да и помогнам на мојата партија, туку како може јас да и помогнам и да придонесам за мојата земја.
По средбите во собранието со државниот врв, Рот истакна дека го чувствува незадоволството и разочарувањето од Европската Унија, но ги охрабрува македонците да зачекорат по европскиот пат, што го гарантира идентитетот на секоја нација.
EU не представува само внатрешен пазар и заедница која што има една валута, туку дека таа е заедница во која што има културно и јазична разновидност и дека никој нема право да се меша во културниот идентитет. И ниту еден договор нема да може никогаш да промени нешто од ова основно начело на кое што се базира Европската Унија.
По средбата со Рот, Антонио Милошовски, председател на Комисијата за надворешни работи во Македонското собрание, на социјалните мрежи го повтори ставот на партијата дека пратениците на ВМРО-ДПМНЕ нема да ги прифатат, како што вели, бугарските уцени за измена на уставот. Рот вчера, доцна попладне, се сретна и со председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, информира партијата. Мицкоски ја истакнал благодарноста за помошта што ја пружа Германија на Македонија како на патот кон евроатланските организации, така и економски. Мицкоски, меѓу другото, истакнал и дека се потребни избори и смена на власта. Дополнително била истакната и заложбата на партијата за членство во ЕУ, информира писмено ВМРО-ДПМНЕ. Вчера, ден пред почетокот на енергетската кризна состојба што ја воведе владата, опозицијата побара формирање собраниска анкетна комисија. Незина задача треба да биде да ги контролира парите што ќе ги потроши државата за справување со кризата, но и да бара одговори за сите досега потрошени средства. ВМРО-ДПМНЕ вели дека Македонија е рекордер по воведување кризни состојби, што отвара сомнеш дека парите на граѓаните не се трошат за подобрување на животниот стандард, туку за делење криминални тендери. Тони Јаревски на пресконференција рече:
Владата и оваа кризна состојба ќе искористи за делење на тендери во четири очи на ново формирани компании за ископ и транспорт на јаган, близки до власта. Наша обврска како пратеници е да вршиме надзор во разработата, односно неработата на владата, да провериме каде и како досега се потрошени парите за облажување на енергетската кризна состојба и како и каде се планира да се потрошат парите за евентуално нова енергетска кризна состојба која ја најави власта.
СДСМ пак тврди дека ВМРО-ДПМНЕ нема кредибилитет да зборува за енергетика, бидејќи Мицкоски пред 5 години, наводно, купувал струја и до 4 пати поскапа отколку што чинела на светските берзи. За разлика од тогаш, според власта, денес домашното производство на струја е на највисоко ниво. Дарко Каевски, портпарол на СДСМ, на пресконференција рече:
Иако производствената цена на СМ во тој период била 45 евра за мегават час, Мицкоски купувал и по 220 евра. Тоа е разлика од околу 3 милиони евра директно врз грбот на граѓаните. Да ја произведел таа енергија од домашното производство, наместо да ја купи, немало да ја оштети државата и граѓаните и тие да морале да платат, речиси, 3 милиони евра повеќе.
Со конкретни мерки за помош на граѓаните и стопанството излезе и коалициониот партнер на СДСМ, Демократскиот сојуз. Оваа партија бара државата да го субвенционира поскапувањето на струјата за 90% за граѓаните и за компаниите, или разликата во цената компаниите да ја платјаат 5 години по престанување на енергетската криза. Демократскиот сојуз смета дека ова, заедно со социјален пакет за најранливите категории граѓани, треба да биде приоритет за собранието. За продолжување на енергетската кризна состојба, која ќе трае од денеска до крајот на септември, ќе треба да решат пратениците. Ден по големото невреме што го зафати за вчера вечер Скопје, анализите покажуваат дека најголеми штети има во општините Центар и Аеродром. Паднати се стотина дрвја, поплавени се над 120 објекти, оштетени се 23 возила, 27 оштетени и поплавени гаражи, а под вода целосно биле 20 улици и подвозници. Најголем број од нив се централни градски сообраќајници. Луѓето кои одговараа на анкетите на медиумите велат дека невремето било страшно и дека се случило во неколку минути.
Страшно, страшно. Тоа е ве дрва испопаѓани, кули оштетени. Сеа овој дел како некоја е олоја да го фати.
Почна да оде ветер силен, потисна турна дрва вона искрше и ни потисна коливе.
Та језиво беше, затоа што не се гледаше ништо. Ние на балкон бевме да го посматраме.
Поради штетите од невремето, ВМРО ДПМН е бара одговорност од Управата за хидрометеоролошки работи УХМР и од владата. Опозицијата бара приведување на директорот на УХМР и одговорност од премиерот Ковачевски за наводно фрлените 1 милион евра годишно за заштита од невреме. ВМРО ДПМН вели дека доказот лежи во договорот што го склучувала владата 3 години поред со Аероклубот Скопје. Тој предвидувал клубот за овој износ буџетски пари, да ги активира авионите и да го спречи невремето со помош на градобини ракети по предходно предупредување од УХМР. Цветан Трипуновски на пресконференција рече:
Доколку не го известиле носителот на набавката со цел да изврши превенција, очекуваме веднаш оставка од директорот на Управата за хидрометеоролошки работи и Ковачевски како премиер, а потоа и кривична одговорност за истите. Доколку пак е известен и не постапил, јавното обвинителство веднаш да пристапи кон негово приведување и отварање на постапка.
Одговор на ова тврдење за ТВ Сител даде директорот на УХМР Ивица Тодоровски.
Значи таков систем не ни постои. Не постои систем за растрелување на облаци и за спречување на невреме, како порани дождови, силни ветрови, молњи и така натаму. Тоа не знам дали го светот негде постои. Ние единствено како мерка, зашто имаме склучено договор со економски оператор е противградна заштита, значи заштита од едно од временските непогоди. Тоа е заштитата од град. Сакам да напоменам дека се работи исклучиво за мерка која е во насока да ги заштити земјоделските посеви, не градовите.
Со реакција се јави и СДСМ во која вели дека за хаосот се виновни локалните власти под контрола на ВМРО ДПМН и директорите на јавните предпријатија.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.